cântarea lui Simeon. Suntem în Luca, capitolul 2, la versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Este încă o persoană care urmează să depună o mărturie publică despre cine era Domnul Iisus Hristos. Și dacă observăm în Luca, el e foarte preocupat de credibilitatea celor care depun această mărturie. Și ne spune câte ceva despre acest Simeon și de ce mărturia lui este credibilă. Și ce ne spune despre Simeon? Sunt trei lucruri care definesc care definesc un credincios în Vechiul Testament. Da? Un credincios evlavios în Vechiul Testament. Și haideți să le descoperim în versetul 25. Care sunt cele trei lucruri despre Simeon, cele trei lucruri care caracterizează credinciosul evlavios în Vechiul Testament? Să citească cineva întregul verset 25. Putem să le luăm ca și trei, sau ca și patru, cum dorim. Prima sau primele două, care sunt dintre acestea? Viață ducea, da, ducea viață sfântă, da? Și apoi ce ni se spune? Ce implică o viață sfântă? De-aia le-am frica de Dumnezeu, da? Frica de Dumnezeu. Om cu frica de Dumnezeu. Da? Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, care este? Altcineva? Ce? Aștepta mângâierea lui Israel. Care era mângâierea? Mesia, nu? Pe el îl aștepta pe Mesia, da? Aștepta venirea lui Mesia. Da? Și al treilea lucru, Duhul Sfânt era peste el. Da? Dacă ne uităm la aceste trei lucruri, și am spus că erau caracteristica credinciosului evlavios în Vechiul Testament, s-a schimbat ceva? Dumnezeu care este același ieri și a schimbat modelul credinciosului? Nu. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi, credincioșii Noului Testament? Nu așteaptă să ducem o viață sfântă? Da? Da, avem sfințenia care ne este imputată, ne este dată, da? Prin credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp avem porunca, nu? Care? Fiți sfinți? Căci eu sunt sfânt, da? Sfințirea, nu? Este un proces care ne ține toată viața noastră. Și ni se spune despre el că ducea o viață sfântă și Dumnezeu așteaptă de la noi să ducem o viață sfântă cu frica de Dumnezeu. Nu? Asta este începutul înțelepciunii până la urmă, spune Scriptura, și nu s-a schimbat nimic nici pentru noi. Acum, al doilea punct. Simeon aștepta ce? Venirea lui Mesia, aștepta prima lui venire. Noi suntem după prima lui venire, dar nu așteptăm și noi ceva? N-ar trebui să trăim așteptând venirea și grăbind venirea Domnului. Exact același lucru. Așa ar trebui să trăim și noi. Așteptând venirea, de data aceasta a doua, a lui Mesia. Și Duhul Sfânt peste el. Da, în Vechiul Testament Duhul Sfânt era peste, doar peste anumite persoane care aveau lucrări deosebite. Dar noi avem Duhul Sfânt. Asta cu ce ar fi echivalent pentru credinciosul Noului Testament, această expresie? Duhul Sfânt este peste el. Cu ce este echivalent ca și exprimare? Cum am spune lucrul acesta? Exact. Plin de Duhul Sfânt. Cu plinătatea Duhului Sfânt. Da? Controlat de Duhul Sfânt. Cele trei trăsături ale credinciosului evlavios. De ce pun și evlavios? Pentru că există, știm, mai multe feluri de oameni credincioși și ni vorbește Scriptura. Există cei care sunt cum? Lumești, nu? Creștini lumești. Există și astfel de creștini. Există creștini care se depărtează de învățători. Există creștini nepăsători. Dar cei evlavioși sunt caracterizați de aceste trei trăsături și le-am scris și pe tablă să ne stea așa în fața ochilor un pic pe parcursul studiului nostru și să ne întrebăm, ar putea fi acestea trei un obiectiv bun pentru viața noastră în anul următor, acum că suntem la sfârșit de an? Asta era omul credibil care aduce mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Versetul următor, ce ne spune? Cineva să-l citească. Versetul 26. Deci, avusese această revelație din partea lui Dumnezeu că nu va muri până când, nu ni se spune când a avut această revelație, în ce moment al vieții sale. Era bătrân? Nu spune Scriptura, deși probabil că majoritatea ni-l imaginăm ca bătrânul Simeon, mai ales prin cuvintele lui ulterioare, dar acum pot să, care așa parafrazate ar fi, acum pot să mor. Și ne închipuim că doar un om bătrân și sătul de zile ar spune așa ceva, acum pot să mor, nu? Dar nu ne spune, poate că era foarte în vârstă, poate că nu. Nu avem această informație, da? Versetul 27 și 28. Haideți cineva să le citească. El a venit la templu mânat de Duh. Acum, Simeon era un om care îl slujea pe Dumnezeu, care și-a dedicat viața slujirii, da, trăirii unei vieți sfinte, da, cu frică de Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu. Și unde îl conduce Duhul Sfânt? La templu, în casa Domnului, ca să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Unde credeți că ar fi normal și e normal să-i conducă Duhul Sfânt pe credincioșii Noului Testament ca să se întâlnească în mod regulat cu Domnul Iisus? Sigur, se pot întâlni cu El oriunde, nu spunem lucrul acesta. Dar o relație, nu întotdeauna spunem că presupune întâlniri regulate, nu? întâlniri în care ești obișnuit, în care și unul și altul știu unde sunt la un moment dat, nu? Ca imagine, nu? Unde îl conduce pe Simeon? În casa Domnului. Unde credeți că ne conduce Duhul Sfânt și vrea să ne conducă Duhul Sfânt în fiecare săptămână de mai multe ori ca să ne întâlnim cu Domnul? În casa Domnului. Acolo, da? Este un loc de, unul din locurile de întâlnire, dar ai locul așa fix, nu? Știți când îi zici cuiva, uite, mergi într-un loc aglomerat și plin de zgomot și plin de... Măi, dacă ne pierdem unul de altul, știi unde ne stabilim un punct de întâlnire, da? Dacă ne pierdem, venim amândoi aici și știm că vom fi, ne găsim, da? Ăsta este punctul zero, punctul de întâlnire, da? Și Duhul Sfânt acolo îi călăuzește pe cei care sunt umpluți de El ca să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. Deci El ajunge este călăuzit să fie, până la urmă, știți ceva, nu cred că locul a fost neapărat... cel care a fost Duhul Sfânt la spre loc, ci mai degrabă momentul, da? Să fie amândoi în același moment, ca să El să fie la templu atunci când spune părinții au venit ca să împlinească toate cele cu privire la lege și cu privire la fiul său, da? Deci încă un lucru apropo despre Simeon. Sunt unii care fac o anumită legătură între acest Simeon și un alt Simeon și spun, e posibil să fie aceeași persoană, pe de altă parte Simeon erau mulți în vremea aceea, numai că de ce îl pomenim pe acel Simeon? Pentru că este fiul, există un Simeon care este fiul lui Hilel. Dacă vă aduceți aminte când am mai vorbit despre... rabinii din vremea aceea și cei care au stat la baza dezvoltării Torei și a învățăturilor evreilor, existau doi rabini importanți, Hilel și Shamai, da? Două școli de gândire, două școli de învățătură, și Hilel era fondatorul uneia dintre școli, Shamai era fondatorul celeilalte. Hilel acesta a avut un fiu care s-a numit Simeon, da? Și Hilel a trăit 120 de ani potrivit surselor extrabiblice. Deci e posibil să fi fost în viață chiar în perioada aceea. A avut un fiu, Simeon, iar Simeon a avut un fiu pe care l-a chemat Gamaliel, da? Învățătorul la picioarele căruia a crescut apostolul Pavel. Și sunt unii care se întreabă, oare acest Simeon, da, care a dus această cântare, nu este acel Simeon, fiul lui Hilel și tatăl lui Gamaliel, învățătorul lui Pavel? Cum și în lumea noastră, și noi zicem uneori ce mică este lumea, nu? Deși este mare și când ne întâlnim cu cineva, poate la un alt capăt de țară sau într-o altă țară, zicem ce mică e lumea aceasta. Dar e foarte posibil. Despre Ioan, Zaharia a prorocit imediat atunci la botezul său, la numirea sa, ce va face și care va fi rolul lui. Despre Domnul Iisus Hristos, acest lucru se întâmplă acum, da? Când, ce înseamnă acum? Deci nu suntem la tăierea împrejur a Domnului Iisus Hristos în ziua a 8-a, nu? Suntem în ziua a 40-a, când Maria și pruncul și Iosif pot să vină la templu și aduc și acea jertfă pentru curăție, da? Și ce spune Simeon? Versetul 29 la 32. Haideți să citim o dată această cântare. Am avut până acum două cântări, una s-a numit Magnificat, da? Una Benedictus și asta deja știm cum se numește, nu? Cum se numește? Nunc Dimitis. Nunc Dimitis, care este, sunt cele două cuvinte din versetul 29. Acum slobozește. Acum slobozește nunc dimitis. Și zice Simeon acest lucru, acum slobozește în pace pe robul tău. Odată ce vedem? Cum se vede pe sine? Ca și rob, da? Ca și rob. Și de aici, de la această slobozește în pace, vine gândirea noastră, nu? Acum pot să mor, zice el și ne gândim. Un om în vârstă spune asta. Dar asta poate fi singura interpretare? Și apoi, până la urmă, putem să ne întrebăm ce înseamnă în vârstă. La 60 de ani? Știți, băiețelul ăla, v-am povestit de dincolo de gardul școlii, care a zis despre mine că un bătrân i-a dat mingea. Da? Asta oare vrea să spună? Asta a spus Simeon. Sau când zice, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. De ce? Căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Da? Au văzut ochii mei mântuirea ta. Acum, ce poate fi mai frumos, mai important în viața unui om decât să vadă mântuirea Domnului? Nu? Și când lucrul ăsta s-a întâmplat și se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi, acum nu cred că Domnul așteaptă ca noi să spunem, acum pot să, în momentul în care suntem mântuiți, acum pot să mor. Dar ce așteaptă Dumnezeu să spunem conform lui Romani 12, 1 și 2? Aduceți trupurile voastre ca ce? Ca o jertfă, nu moartă, că nu-i de folos nimănui. Ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și ceva, când așteaptă să o facem? La 100 de ani? Acum pot să mor, că am văzut mântuirea, nu? Nu, nu. La cât mai repede în viață. De ce? Ca apoi restul vieții să pot să eu dăruiesc lui, slujind, nu? Și să nu-mi slujesc doar mie și carierei mele și eu și numai eu. Ăsta este refrenul lumii din ziua de astăzi. Au văzut ochii mei mântuirea ta. Și încă un lucru important care îl spune aici. Ce zice? Pe care ai pregătit-o să fie înaintea cui? Pentru cine? Tuturor popoarelor. Tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile. Știți, Luca scrie pentru greci, da? Și ce afirmă el? Că mântuirea nu era numai pentru Israel, mântuirea era pregătită de Dumnezeu pentru toți. Și asta era ceea ce spunea Vechiul Testament, nu? Și asta o găsim acest principiu în Isaia. Asta spune și Zaharia. Și uneori am stat să ne întrebăm dacă n-ar fi fost Zaharia și dacă n-ar fi fost Simeon, poate că am fi zis, oare numai Domnul Iisus Hristos înțelegea în vremea aceea că mântuirea este pentru toți? Că e clar că majoritatea din Israel gândeau că ei sunt buricul pământului și numai pentru ei este mântuirea. Dar vedem că totuși erau oameni și în vremea aceea, oameni peste care era Duhul Sfânt, oameni care cunoșteau Scripturile, care le înțelegeau corect și care au știut că mântuirea și Mântuitorul a venit pentru toate neamurile, nu numai pentru Israel. Și zice mai departe că era pentru ca să lumineze neamurile, să fie lumina care să lumineze neamurile și ce? Slava poporului tău, Israel. Acum, cu chestia asta avem o problemă, nu-i așa? Este Hristos gloria, slava poporului său în acest moment? Nu este. Nu este, pentru că l-au respins. Din păcate, doar prima parte a acestei profeții și acestei cântări s-a împlinit, încă însă a doua parte urmează să se împlinească la a doua sa venire. Atunci, Hristos va fi cu adevărat gloria poporului său, Israel. Versetul 33. Cine citește? Acum, despre care lucruri se mirau? Știau ei că este Mesia. Tatăl și mama cu siguranță știau, pentru că toată istoria de până acum fusese încadrată în această idee. Dar atunci de ce se mirau de ceea ce a spus Simeon? Că există aici o mirare. Cu privire la ce se mirau ei? Tocmai la această idee că el va fi mântuitorul tuturor neamurilor. E posibil ca Iosif și Maria, da, știau că este Mesia, știau că a venit Mesia, dar să aibă aceeași gândire și aceeași concepție despre Mesia, să-l vadă mai mult ca un lider politic, așa cum majoritatea din Israel l-au și văzut pe tot parcursul lucrării sale, da? Și să nu aibă această înțelegere a faptului că el este mântuitorul tuturor neamurilor. Și când Simeon spune lucrul acesta, cu siguranță că era ceva nou pentru ei și un lucru care l-au pus la inimă, un lucru care le-a produs această mirare, cum spune aici, da? Se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Apoi ce face Simeon în versetul 34? Spune că ia binecuvântat, l-a binecuvântat și pe Iosif și pe Maria și apoi se adresează Mariei, deoarece probabil ea urma să fie cea care va suferi mai mult. Știm că la moartea Domnului Iisus Hristos, Iosif nu mai este prezent, nu mai știm nimic despre el. E posibil să, cum toți spunem, să fi murit între timp, da? Și, adică cu siguranță a murit din moment ce nu era acolo și ce face Domnul Iisus Hristos pe cruce, o încredințează pe mama sa în grija lui Ioan, da? Apostolul prea iubit. Deci Iosif moare între timp. Maria este cea care vede crucificarea Domnului Iisus Hristos, vede toată opoziția pe care a experimentat-o pe parcursul lucrării sale. Deci ea e cea care a suferit, plus e inima de mamă, nu? Care își vede fiul pe cruce. Și ce spune aici? I-a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre ce? Spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Ce înseamnă lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos va fi persoana care va determina oamenii și îi va determina pe mulți să ia o decizie. Și decizia asta va fi fie să îl accepte, ceea ce va duce la ridicarea lor, și începând cu ridicarea lor din punct de vedere spiritual, da? Fie îl vor respinge și lucrul acesta va duce spre, da, prăbușirea lor din punct de vedere spiritual. El va fi un semn, spune mai departe. Ce era un semn? Un semn era demonstrarea faptului că Dumnezeu lucra. Da? Și Domnul Iisus Hristos era demonstrarea lucrării de mântuire a lui Dumnezeu în această lume. El va fi un semn. Așa, să deschidem în Isaia. Haideți să deschidem în Isaia, pentru că acolo mai este o comparație care se face cu Domnul Iisus Hristos apropo de prăbușire și ridicare. El este comparat și cu o piatră. Da? Isaia 8, 14 și 15. Isaia 8, 14 și 15. Observați, aici este o piatră de potignire pentru cei care îl resping. O piatră de care se vor împiedica, vor cădea, vor fi zdrobiți de ea, vor intra în laț. Da? Și 28 cu 16, tot Isaia, 28 cu 16. Observați, aici este celălalt aspect al pietrei, da? Nu mai este o piatră de potegnire, ci o piatră de temelie pe care să o iei și să o pui unde? La temelia vieții tale, da? Și atunci nu vei avea de ce să te temi. Dacă îți clădești viața, nu pe nisip, ci pe stâncă, și stânca aceasta este Hristos. Acum, sigur, apoi putem merge mai departe să vorbim despre materialele pe care le folosești la zidirea pe care o faci pe temelia respectivă, da? Că pot fi materiale care rezistă sau nu rezistă la foc. Dar nu intrăm acum în această discuție. Ce mai îi spune Mariei? Deci avem această decizie. De fapt, au trecut 2000 și ceva de ani de atunci, nu? Sau 2000 chiar. Și fiecare om are exact aceeași decizie de luat. Și pentru fiecare om, Domnul Iisus Hristos este ce? Condamnare sau mântuire? Este judecător sau mântuitor? Este pricină de cădere sau de ridicare? Și mai spune ceva Mariei. Să fie, deci apoi zice, să fie un semn care va stârni împotrivire și chiar sufletul tău, versetul 35, va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Sabia aceasta, știți că în Scriptură există două feluri de sabii. Sabia asta este ronfaia, o sabie lungă și lată pe care tracii o aveau. Mai avem un tip de sabie în Scriptură, macaira, care e așa scurtă și ca un cuțit aproape. Acea sabie, macaira, scurtă și țintită, o găsim în Efeseni 6:17. Da? Este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Care era diferența? Era, în mod evident, se foloseau în mod diferit cele două sabii, nu? Sabia asta lungă și lată și grea era cea cu care loveai și făceai tăieturi și distrugeri mari, da? Aia scurtă, unde loveai? Loveai țintit, da? De aia avem și aceste imagini, nu? Cum? Da, da, exact. Și sabia aia a Duhului care e ascuțită, nu? De aia spune cuvântul lui Dumnezeu care este, trebuie să-l folosești ca și sabia Duhului și care trebuie să lovească țintit acolo în necredința și în răzvrătirea omului. Da? Aceasta este celălalt tip de sabie. Și aici se încheie cântarea lui Simeon și apoi de la în următoarele versete avem și și cuvintele Anei mai departe. Haideți să vedem. Aș vrea să ne uităm și la ele astăzi. Versetul 36. Mai era acolo o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Da? Avem o prorociță pe nume Ana și se spune în mod interesant că este și din seminția lui Asher. Două lucruri apropo de această seminție. În tradiția evreiască, această seminție a lui Asher era considerată ca având femeile cele mai frumoase dintre evreice și care puteau să se căsătorească cu regi sau cu mari preoți, așa spune tradiția lor. Dar Asher, seminția lui Asher, nu s-a pierdut, adică după mersul în robie, nu? Ei nu s-au întors ca și Iuda, nu? Nu s-au pierdut. Iată că exista o rămășiță și practic toate semințiile, deci da, ei nu s-au întors ca și seminții, așa cum au făcut ceilalți, da? După robia babiloniană, aceștia după robia asiriană, nu s-au mai întors. Dar din fiecare seminție Dumnezeu avea, ce? O rămășiță și dacă citim Scriptura, există personaje din fiecare seminție. Deci nu putem spune că toată seminția s-a pierdut, dar nu s-au mai reîntors ca și seminție, da? Ce mai știm despre această Ana? Despre ea ni se spune clar, da? Spre deosebire de Simeon, spune că era foarte înaintată în vârstă, trăise cu bărbatul ei 7 ani după feciorirea ei, deci soțul ei a murit la 7 ani de la căsătorie, da? Și rămasă văduvă, apoi versetul 37, și zice Cornescu, în vârstă de 84 de ani. Acum, cuvintele în vârstă nu sunt în original. E rămasă văduvă de 84 de ani este. Acum, putem interpreta în două feluri dacă scoatem acel în vârstă. Da? Că are acum 84 de ani, da? În vârstă de 84 de ani, exact cum a interpretat Cornilescu, dar dacă nu există acele în vârstă, putem spune că de 84 de ani a rămas văduvă. Asta însemna că era probabil peste 100 de ani ca și vârstă această Ana. Dar un lucru interesant despre ea, și ea, ca și Simeon, la ce și-a dedicat viața? Pentru ce a trăit toți anii ăștia? Da, a rămas, n-a avut cu siguranță o viață ușoară, da, singură ca și văduvă, cu statutul pe care văduvele îl aveau în vremea aceea. Și totuși nu și-a trăit viața acum, plângându-și de milă, da? Plângând că ea e singură, că nimeni nu o ajută, că nimeni nu e așa. Și ce a ales să facă? Să slujească pe Domnul. Și interesant că 80 sau 60 de ani, da, a făcut lucrul acesta. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. O femeie care a decis să slujească pe Dumnezeu. Și versetul 38. A venit și ea în același ceas. Din nou, avem aici, putem spune, Duhul Sfânt care lucrează și care ce face? O coincidență, nu? Dar Ana, pe de altă parte, spune că era zi și noapte acolo, da? Probabil, dar este și acum, este când trebuie. De ce? Pentru că era majoritatea timpului acolo, nu? Când ești unde trebuie, mai tot timpul, vei fi și atunci când trebuie, în locul respectiv, da? Versetul 38. A început să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Între versetul 25 și acest verset putem spune că avem două coperți ale tot ceea ce se spune între. Îl avem pe Simeon care ce aștepta mângâierea lui Israel și o avem pe Ana aici în versetul 38 care le vorbea tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului și Ierusalimul este o imagine a, sigur, o metonimie, vorbește despre toți cei din națiunea lui Israel. O avem pe Ana, pe Simeon, apoi dacă ne ducem și la Zaharia, la Elisaveta. Ce putem spune? Ce au toți aceștia? Chiar și Iosif, Maria, am avut aici în capitolul acesta niște personaje. Ce putem spune despre ei? Ce au ei în comun? Așteptau pe Mesia? Altceva? Cum? Da. Uh-huh. Îl slujau pe Dumnezeu. Erau practic reprezentanți, dacă vreți, ai credinței lor. Da? Dacă probabil că Dumnezeu putea spune și despre, sigur, nu avem, cum au spus, despre Iov, nu? L-ai văzut pe robul meu, cum trăiește. Și putea spune Dumnezeu în acel moment al istoriei despre, ai văzut-o pe Ana, ai văzut pe Simeon, pe Zaharia, pe Elisabeta, pe Iosif, pe Maria, da? Erau reprezentanți ai credinței lor în vremea respectivă. Și apropo de acestea trei și apoi de acest gând, ar putea reprezenta acesta un cel pentru noi de acum înainte, în viața noastră, să ne trăim viața așa și să se poată spune despre noi că prin trăirea noastră, prin prioritățile noastre, prin slujirea noastră, suntem reprezentanți ai credinței pe care spunem că o avem și ai persoanei în care spunem că ne încredem.